Well, you know now. This is VOA 1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hello wana VOA Express popote ulipo, tunapokaribisha mwisho wa wiki, ikiwa ni Ijumaa poa kabisa tarehe 26 Februari mwaka wa 2021. Nikitumai kuwa umekuwa na juma lenye fanaka wakati ukizingatia kanuni za kujiepusha na janga la corona. Karibu basi tutembee pamoja, nalo jina langu Harrison Kamau nikiwa hapa Washington DC.
Na mimi ni Sunday Shomari, moja kwa moja nikiwa nimekusha jana tele kama pishi la mchele, tayari kudondosha mambo mazito mazito. Miongoni mwao ni swala BBI kule nchini Kenya, matatizo ya wakimbizi kule Burundi, walioko Uganda, na burudani miongoni mwa mwingine, bila kusahau Express haiendi bila muziki. Msikilizaji,
moja kwa moja tuanzie nchini Kenya, ambapo kama mwenzangu Sunday Shomari alivyodokeza, tarehe ya kura ya maoni kwa ajili ya marekebisho ya katiba kufuatia kupitishwa kwa BBI na mabunge ya kaunti sasa kutajulikana au itajulikana mwezi ujao, baada ya kikao kati ya wabunge wa kitaifa na wale wa mabunge ya majimbo. Basi Kennedy Wandera anatufahamisha zaidi kutoka Nairobi.
The Building Bridges Initiative Constitution of Kenya Amendment Bill.
Kufuatia kupitishwa kwa mswada wa marekebisho ya katiba katika mabunge ya majimbo 42 kati ya 47 kote nchini Kenya, huku mabunge mawili tu, Baringo na Nandi, yakipiga kura ya la, uwazi wa kuandaliwa kura ya maamuzi kuwawezesha raia wa Kenya kushiriki katika harakati za kurekebisha katiba ya Kenya unatarajiwa kujulikana mwezi ujao. Bunge la Kenya limeanza mchakato wa kujadili ili kupitisha mswada huo na kuweka mfumo unaohitajika kufanikisha ufanyikaji wa kura ya maamuzi. Bunge la Senate na la Taifa kwa pamoja yameunda kamati maalum iliyoidhinishwa na maspika wake Kenneth Lusaka na Justin Muturi kutathmini mswada huo kabla ya kupigiwa kura na wabunge wa mabunge hayo mawili. Wiki ijayo bunge la Kenya linatarajia kupokea vyeti vyote vya kupitishwa mswada huo katika mabunge ya majimbo, ili wabunge wapate nafasi ya kupigia darubini ripoti zitakazowasilishwa mbele yake. Japo bunge la Kenya halitakikani kisheria kufanya mabadiliko mengi mswada huo ulivyopitishwa na mabunge ya majimbo, inatarajiwa kuwa ndani ya kipindi cha wiki tatu bunge litakuwa limepata mwafaka kuhusu mswada huo wa marekebisho ya katiba, ili kuwezesha tume ya uchaguzi na mipaka IEBC kuandaa vigezo vinavyohitajika na kutangaza kufanyika kwa kura ya maamuzi. Alhamisi, mswada huo uliopo bungeni umesomwa kwa mara ya pili, na ndani ya kipindi cha wiki mbili zijazo unatarajiwa kusomwa mara ya tatu ili kuwapa wabunge nafasi ya kupigia kura. Hata hivyo, mahakama imeweka vikwazo kwa tume ya uchaguzi IEBC kutoendelea na mchakato wote wa kuandaa kura ya maamuzi hadi kesi 7 zilizowasilishwa na wanaharakati wa haki za kibinadamu na makundi mengine ya kiraia zisikilizwe na kuamuliwa. Haya ya kijiri, viongozi wa vyama vya kisiasa wanaounga marekebisho ya katiba wakiongozwa na Rais Uhuru Kenyatta Alhamisi katika ikulu ya Nairobi wameeleza kuwa wataanza hivi karibuni kampeni za kuwaelimisha raia wa Kenya baada ya mkutano wa wabunge na viongozi wa serikali za majimbo Machi 19. Katika ujumbe uliosomwa na kiongozi wa chama cha KANU Gideon Moi kwa niaba ya Rais Uhuru Kenyatta ambaye pia ni kiongozi wa chama tawala cha Jubilee, Raila Odinga wa Orange Democratic Movement, Kalonzo Musyoka wa Wiper Democratic Movement, Musalia Mudavadi wa Amani National Congress, Moses Wetangula wa Ford Kenya na Charity Kaluki Ngilu wa NAK wameeleza kuwa sasa ni wakati wa raia wa Kenya kuweka kando tofauti zao za kisiasa ili kushirikiana kuchangia katika marekebisho hayo yanayotajwa kuwa mjarabu wa matatizo ya nchi.
Their bold action sets the foundation upon.
Kitendo hiki cha mabunge ya majimbo cha ujasiri kinaweka msingi thabiti ambao utaifanya Kenya kuendeleza usawa wa vizazi, kutambua usawa wa kijinsia, kuhakikisha fursa sawa kwa wote, na kumpa kila Mkenya kipande kikubwa cha ustawi wetu wa pamoja.
Prosperity.
Wafuatiliaji wa siasa za Kenya wanaeleza kuwa iwapo itashindikana kuandaa kura hiyo ya maamuzi Juni mwaka huu, huenda itakuwa vigumu Kenya kushiriki kura hiyo chini ya mwaka mmoja kabla uchaguzi mkuu kufanyika. Wanaoharakati marekebisho hayo wanaeleza kuweka jitihada zote kuhakikisha raia wa Kenya wanashiriki zoezi hilo kabla ya Julai mwaka huu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na kwenye taarifa nyingine, shirika la Umoja Mataifa kwa ajili ya wakimbizi UNHCR limekanusha madai ya wakimbizi wa Burundi walioko nchini Uganda kwamba limekwamisha zoezi la kurejesha baadhi wanaotaka kurudi nyumbani. Tuungane na mwandishi wetu Jean Marie Vianehishi Burundi akiwa Kigali kwa taarifa zaidi.
Wakimbizi zaidi ya 100 wa Burundi wanaopatikana katika kambi ya wakimbizi ya kijiji cha Nakivale nchini Uganda walijiorodhesha tokea siku kadhaa kwenye ofisi ya shirika la Umoja Mataifa ajili ya wakimbizi UNHCR ili warejeshe makwao nchini Burundi. Hata hivyo, wakimbizi hao wa Burundi wamesema kwamba baada ya kushuhudia kuwa zoezi la kurejesha katika nchi yao limepuuzwa bila sababu inayoeleweka, wameamua kumwandikia barua rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye wakimtaka aingilie kati kwa kuwashawishi viongozi wa serikali ya nchi ya Uganda iliyowapa hifadhi pamoja na shirika la UNHCR ili wawaruhusu kurudi makwao haraka na bila pingamizi yoyote. Zisabira Desire, mmoja miongoni mwa wakimbizi hawa na hitaji kurejea nchini Burundi, amelaumu kwamba shirika la UNHCR lilisitisha harakati za kurejesha makwao ili hali kwamba hali ya usalama imeimarika hivi sasa katika nchi yake ya Burundi.
Sisi wakimbizi wa Burundi wa kambi ya Nakivale wenye nia ya kurejea nchini Burundi hatuelewi sababu zoezi la kuturudisha nyumbani lilisitishwa tokea mwanzoni mwa mwaka huu. Tuliripoti mara nyingi kwenye ofisi ya UNHCR kujiorodhesha ili turejeshwe nchini Burundi bila mafanikio yoyote, ili hali kuwa tuna uhakika kwamba kwetu nchini Burundi usalama umekamilika. Hayo yakiarifiwa, Bibi Dana Hig, msemaji wa shirika la Umoja wa Kimataifa ajili ya wakimbizi katika kanda ya Maziwa Makuu na Afrika Mashariki, amewahakikishia waandishi wa habari kwamba kurejea ni haki ya kila mkimbizi anayewasilisha ombi lake kwa hiari yake bila kulazimishwa, baada ya kutoa maelezo sahihi kuhusu sababu zinazomsababisha kuchukua hatua hiyo. Wakati huo huo, shirika la UNHCR limedokeza kwamba nchini Uganda kundi la kwanza la wakimbizi zaidi ya 200 wa Burundi walirejeshwa makwao mwezi wa Oktoba mwaka uliopita, na kwamba zoezi la kuwarejesha wakimbizi wengine wa Burundi halikuweza kuendelea kama ilivyotarajiwa kutokana na matatizo ya ukosefu wa uwezo wa kifedha ajili ya janga la virusi vya korona liloangamiza ulimwengu mzima. Shirika la UNHCR limetangaza kwamba linahitaji kitita cha zaidi ya dolari milioni 220 za Kimarekani ili kugharamia chakula cha wakimbizi wanaoishi katika makambi ya wakimbizi pamoja na kuwahudumia wakimbizi wa Burundi wanaohitaji kurejea makwao. Zamarivya Nature Burundi, Sauti ya America, Kigali.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo namuona mwenzangu Sande Shomari akiwa tayari kabisa kutusomea habari za kimataifa.
Watu wasiojulikana waliokuwa na silaha waliteka nyara wasichana takriban 300 wa shule katika mji wa Jengebe kaskazini magharibi wa Nigeria mapema leo, uteka nyara wa pili kama huo kwa zaidi ya wiki moja. Watekaji hao walifika na kupiga risasi kiholela na kuchukua wasichana katika uvamizi wa usiku wa manane kwenye shule ya sekondari ya wasichana ya serikali ya Jengebe. Suleiman Tanao Anka, kamishina wa habari wa jimbo la Zamfara, aliambia Reuters. Habari zilizopatikana zinasema watekaji walifika na magari na kuhamisha wanafunzi waliohamishwa wengine kwa miguu, Anka alisema, akiongeza kuwa vikosi vya usalama vilikuwa vinafanya msako katika eneo hilo. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema zaidi ya wasichana 300 walikadiriwa kutekwa nyara. Wanajeshi wa Eritrea waliuhamia raia katika mji wa kale wa Ethiopia wa Axum kati ya Novemba 28 na 29, shirika la Amnesty International limesema hii leo Ijumaa. Moja ya mauaji watu wengi waliripotiwa wakati wa mzozo uliozuka karibu miezi minne iliyopita katika mkoa wa kaskazini wa Tigray. Katika kipindi cha takriban saa 24, tarehe 28 hadi 29 Novemba 2020, wanajeshi wa Eritrea wanaofanya operesheni katika mji wa Axum wa Ethiopia waliwaua mamia ya raia, Amnesty ilisema ikinukuu mashahidi wapatao 41. Shirika hilo la haki lilisema kwamba kuuawa kwa raia na wanajeshi wa Eritrea kunaweza kuwa uhalifu dhidi ya ubinadamu. Kikosi kazi cha dharura cha serikali ya Ethiopia kwa ajili ya Tigray kilisema Alhamisi kwamba uchunguzi wa ghasia hizo huko Axum ulikuwa ukiendelea. Tume ya haki za binadamu ya Ethiopia inasimamiwa na serikali itatoa taarifa kwamba kwa wakati mwafaka, na ripoti ya Amnesty ikisema kuwa uchunguzi wa awali ulionyesha kwamba wanajeshi wa Eritrea waliua idadi isiyojulikana raia huko Axum kwa kulipiza kisasi shambulio la hapo awali la wanajeshi wa Tigray au Tigray People's Liberation Front TPLF chama kilichotengwa katika mkoa huo. Na polisi na vikosi vya usalama katika mji mkubwa zaidi nchini Myanmar walifyatua risasi za maonyo Ijumaa walipokuwa wakisogea kuvunja kundi la waandamanaji wapatao 1,000 ambao walikuwa wamekusanyika katika jumba maarufu la maduka katika kitongoji cha Tamwe cha Yangon usiku kupinga afisa aliyeteuliwa na jeshi. Waandamanaji walikuwa wakishikilia mabango na wakipiga kelele wakidai mapinduzi ya Februari mosi, licha ya kuongezeka kwa uwepo wa vikosi vya usalama na lori la maji ya kuwasha moto ya kuwasha lilikuwa katika eneo hilo. Kulingana na vyombo vya habari vya serikali na mashuhuda, kitengo cha karibu polisi 50 kutuliza ghasia walichukua hatua dhidi ya waandamanaji na kumkamata mwandamanaji mmoja. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa mwandishi wa habari wa Kijapani alikamatwa kwenye maandamano huko Yangon hii leo, na kama ikithibitishwa, ukamataji huo utakuwa ni wa kwanza kwa mwandishi wa habari wa kigeni tangu mapinduzi.
Baada ya habari za dunia, basi leo ikiwa ni Ijumaa, ni wakati wa jicho letu, ambapo Lucy Patrick akiwa da anamulika swala la ni kwa nini baadhi ya wazazi wa kiume wanakwepa majukumu yao ya ulezi. Hebu tupate baadhi ya sababu.
Ni wasaa mzuri kabisa wa jicho letu. Karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Lucy Patrick na leo jicho linatazama swala zima la malezi. Kumekuwa na dhana kwamba kina mama wengi wanapandikiza maneno ya chuki kwa watoto dhidi ya baba yao, kwamba hawawajibiki kimalezi. Sasa hapa tunatazama ni kwa nini wazazi wa kiume hawaonekani sana kwa watoto wao kama wanawajibika, hata kama wanashiriki kikamilifu katika kutoa pesa. Karibu.
Jina langu mimi hapa ninaitwa Mchungaji Rwira. Changamoto hii ambayo tunaikuta, mimi ningeweza kuanza kwa kusema kwamba ni kwa jinsi gani baba na mama wanavyoweza kushiriki kulea watoto. Kwa sababu mpaka nafikia hatua mwingine anataka kutengeneza mazingira, hasa wanawake, mazingira ya kuonekana ndio wanaowajibika zaidi kuliko wanaume. Hii inatokana na uzembe wa akina baba tulio nao. Leo hii, ndugu msikilizaji mwenzangu unaonisikiliza, kama ni baba upo hapo nyumbani kwako, wewe mwenyewe unatambua ni kwa jinsi gani unajitahidi kujihusisha na malezi kwa watoto. Unajua tuko bize mno na maisha kuliko hata sehemu ya kuwajibika kwa watoto wetu. Hiyo ukianza kufuatilia tangu kutungwa kwa mimba mpaka kujifungua, mpaka kuanza malezi hatua za awali, mpaka za watoto kufikia hatua ya utambuzi, anayeendelea kupeleleza maendeleo ya mtoto huwa anabaki ni mama. Na hii ni asilimia kubwa kabisa tukifanya utafiti. Akina baba ni watu wa kupokea tu ripoti, mwanao leo hii anaumwa. Hoyo na wengine atakujibu sasa nifanyaje? Peleka hospitalini. Hawana uwajibikaji. Sasa achilia mbali huko, hata ukija tu kwenye mambo mengine ya kimalezi, akina baba tumekuwa tukiwaachia majukumu akina mama ndio wanaofanya. Wana nafasi kubwa kuliko sisi wenyewe. Ni kweli sisi ndio watafutaji wa fedha, lakini kuna baadhi ya mambo nataka nikufahamishe mwanaume mwenzangu unayenisikiliza hapa. Unatakiwa pia kuwajibika, kuonyesha kwamba na wewe unatenda, unajali watoto, unajali familia. Sasa leo hii tuna kina baba wengi ni wazee wa keshi. Kazi ya kina baba shingapi? Akishaambia bwana ni laki kadhaa, anatoa, anaenda zake. Mama ndiye anaondoka pale kwa upendo kabisa na mtoto, anakwenda sokoni, atanunua, atafanya hiki, atakwenda kwenye maduka, atafanya shopping za maana huko. Baba hakuna ambacho ameingia yeye mwenyewe kukifanya zaidi alipotoa fedha, amemaliza wajibu. Wakati mwingine sio kwamba kina mama huwa wanapandikiza maneno kwa watoto, lakini mtoto mwenyewe anakuwa anaamini kwamba haya basi ni mama amefanya. Mtoto anavyoona namna mama anavyojibidisha, hata kama ile fedha mama amepokea kwa baba, lakini kwa kuwa mama ndiye mtekelezaji, mtoto anajenga dhana mama ndiyo mwenye upendo. Kwa hiyo mtoto anaweza kaisha akiamini kwamba mwajibikaji na mtendaji mkubwa hapa nyumbani ni mama. Na mama ninanikoe, mama ndiye anayepika, atapika vizuri, atamweka pakulia na chakula kwenye sahani, atambo mwanae, afunguo ataenda tafua. Baba hawajibiki kwa namna yoyote ile katika uhalisia. Achilia mbali kuwajibika kwa maana kutoa fedha na matunzo mengine, lakini swala la kiutendaji na upendo, ndugu zangu wazazi wanaume, tunataka tufahamu kwamba yanahitaji upendo pale. Sio kwa maana ya kutoa fedha, lakini ndio pamoja na kuwajibika katika utendaji fulani. Vitendo, wewe mtoto atafeel kwamba baba ni naye, baba yupo,
baba anaweza kanisaidia. Sio kwa maana wewe ni mtu wa kuamua maamuzi ya kipesa tu, lakini hata mambo madogo madogo unaweza kufanya. Kwa mfano, kumchukua mtoto kumpeleka shopping mwenyewe, ukafanya naye wewe na mke wako. Haya mambo ya kuachia wanawake wakiwa wanatenda peke yao, na ndio maana imefika hatua akina baba hatujaliwi kwenye familia huku. Tunaonekana kana kwamba ni watu ambao tupo tu.
Ni imani yangu kwamba kina baba mmesikia pale ambako mna lega au mnasuasua, jambo ambalo linapelekea watoto kudhani kwamba nyie hamfanyi kitu chochote. Jicho linatia nanga kwa siku ya leo. Langu jina ni Lucy Patrick, VOA Express.
Naam, kama hapa kuna kazi kweli kweli, sijui kama wewe unakuwa na majukumu ya ulezi ama vipi, sidhani. Lakini sasa basi, kama nilivyokuahidi hapo awali, Express haiendi bila muziki, ambapo unamwona Singa kibao kipya hicho, msikilizaji, tukishirikiana na Ali Kiba wanakula kitu Somebody. Kibao ndo kwanza kimetoka cha moto moto kabisa, pata vitu.
With the dry, I love the tears from your eyes. Everybody need that special love. We will always hold your hands. With the day with you, we're through the end. You know you need that special feeling. Feeling where they give you friend feeling. What we gonna do for you? You wanna go for you? And we could love you every night and day. No go ever use you play. Not the kind one where you need kind love. My heart, girl. Everybody needs somebody just to be happy. The one and only in this world, yes, you, my angel. Now I need protection. Oh, oh, you're my angel. You're my ring, oh. Be my church, kisura ketamu kama bibi.
Nakwambia ndani ya VOA Express Ijumaa kutoka hapa Washington DC. Wakati naona sasa umewadia wa kuungana na mwenzetu Josephat Kioko kwenye maswala ya burudani na spoti.
Shukran. Naona nianzie nchini Kenya, ambako mbio za kitaifa zinazoandaliwa na chama cha Athletics Kenya zinaingia mkondo wa kwanza Jumamosi hii, yani kesho Februari 27, na kukamilisha mkondo wa kwanza Jumapili 28. Siku chache zilizopita chama cha AK kilibadilisha mahala pa kuandaa mbio hizo kutoka magharibi mwa Kenya. Zilikuwa zifanyika katika chuo kimoja kikuu huko Bondo, lakini zikairishwa. Wanaoandaa mashindano ya vyuo vikuu nchini Kenya wamesema kwa sababu ya masharti ya kuzuia mlipuko zaidi wa virusi vya COVID-19 hawakuwa na uwezo wa kuandaa mbio hizo. Haya ni kwa mujibu wa afisa mmoja wa chama cha Athletics Kenya, Barnaba Korel, anayetokea eneo la Nairobi. Sasa Nairobi imechukua uandaaji kuanzia kesho hadi Jumapili katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Wakuu wa chama hicho cha AK waliomba radhi kufanya mabadiliko ya uandaaji wa mbio hizo kutoka magharibi mwa Kenya hadi Nairobi, maana baadhi ya wanariadha walikuwa wamekwisha safiri kuelekea Kisumu tayari kwa mbio hizo. Mbio zitakazoshirikishwa Nyayo Stadium kuanzia kesho ni kuanzia mita 100, kuruka viunzi, mbio za masafa marefu na pia michezo mingine ya viwanja vya ndani. Huu ni mkondo wa kwanza. Mkondo wa pili ni hapo mwezi Machi, kisha mikondo mingine mwezi Aprili, na baadaye ukamilisha mikondo yote wakati ya mbio za majaribio za kitaifa mwezi Juni, kuchagua timu ya Kenya kuelekea mbio za bara la Afrika huko Algiers, Algeria, kuanzia tarehe 1 hadi 5 mwezi wa 6. Nibadilishe mkondo kidogo sasa, niangazie mashindano ya mpira wa miguu ya ubingwa wa Afrika vijana chini ya miaka 20 tayari yanaingia hatua ya nusu finali, zikichezwa mechi za robo finali jana na leo. Michuano hii ambayo huandaliwa na CAF kila baada ya miaka miwili inaendelea katika nchi ya Mauritania. Mabingwa sasa ni Mali, lakini Nigeria imeshinda mara nyingi zaidi, ina mataji 7 tangu michuano ianzishwe mwaka 1979. Zilianza timu 12 katika raundi ya kwanza. Jana usiku Uganda imetinga nusu finali kwa kuondoa Burkina Faso mabao 5-3 kupitia mikwaju ya penalti baada ya kutoka sare bila kufungana na muda wa kawaida na hata nyongeza. Awali Ghana iliondoa Cameroon pia kupitia penalti 4-2 baada ya kutoka sare bila kufungana. Na sasa nusu finali ya kwanza itashirikisha Uganda dhidi ya Ghana Machi tarehe 1. Leo usiku ni mechi zingine 2 za robo finali, Gambia dhidi ya Jamhuri ya Afrika Kati, kisha Morocco dhidi ya Tunisia. Finali ni Machi tarehe 6 uwanjani Stade Olympique. Sijui kama nimetamka vizuri jina hili, nalo sheria Kifaransa. Hata nikosoa hapa Patrick Ndwimana. Kando na vijana wa Uganda, wengine waliowakilisha kanda yetu ya Afrika Mashariki walikuwa ni Tanzania waliomaliza wa mwisho katika kundi la cha wakiondoka na pointi 1 kwa kutoka sare ya bao 1 na Gambia. Katika kumbi za burudani na starehe Kenya hamna matukio makubwa, bado kuna woga wa virusi vya corona, lakini naomba kuzungumzia kidogo hali ilivyo huko Tanzania baada ya Rais Joseph Pombe Magufuli kusema anapendezwa sana na wimbo wa Baba ulioimbwa na Stamina akishirikiana na Professor Jay na 16. Rais Magufuli alikuwa katika hafla ya uzinduzi wa kituo cha redio na televisheni ambazo zinamilikiwa na CCM, na wakati wa hafla hiyo alipomaliza tu ule uzinduzi wa kituo cha televisheni akasema anaomba wimbo huu wa Baba unaomshirikisha Professor Jay, yakiwa ni mazungumzo kati ya baba na mwanae. Sasa wachambuzi wa masuala ya muziki huko Tanzania wanasema sababu moja ambayo wanaona imemtuma kufanya hivyo ni kwa sababu wimbo huu unaashiria mafunzo ya kijamii. Kando na kuwa nyimbo zinatungwa kuburudisha watu, lakini ni mwelekeo ambao wanasema uigwe, kwamba wasanii watunge nyimbo zenye mafunzo kwa jamii zetu. Tusikie kwa kifupi tu jinsi Rais Magufuli alivyotoa ombi lake.
Mimi nataka muziki mmoja na fikiri umepigwa na Profesa Jay, unazungumzia juu ya mtu aliyekwenda kusema baba yake na baba yake akamrudi vizuri. Atasema anazungumza na wewe. Sikia unaitwaje huyo?
Leo yote sawa au kuchumie fimbo unichape kisawa sawa.
Hata kama ni mzazi, saa zingine na wasani kuchukie. Sema tuwe ni mzazi, acha ukweli wako nikwambie. Dadi kula, naongea na wewe.
Hivyo hali ilikuwa mambo ya burudani kutoka huko Tanzania. Naona mimi ni hayo tu na yote niliyodondoa katika michezo siku ya leo, na kutakia wikendi njema. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Safi sana Josephat Kioko ukiwa huko Mombasa. Sande, naona umejiandaa kweli kweli kutuletea baadhi ya maswala yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Kazi kwako.
Naam, basi moja kwa moja kama unikiangalia utamba na kujiri kwenye mitandao mbalimbali kuanzia kwenye Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko, ni taarifa ya shirika la ndege la Kenya Airways katika kupambana na maambukizi ya korona wametoa mpango maalum kwa abiria wao, ambapo wanasema sasa kama abiria unaweza kununua kiti cha ziada cha pembeni wakati unasafiri iwapo unataka kukaa mbali na abiria wengine kama hao. Hiyo wanasema kwamba wameita Economy Max itakuwepo kwa gharama fulani, ili wewe mwenyewe kama unataka kujikinga utaki watu kwa karibu yako. Kwa unataka kufanya hivyo, wanasema utazimia kununua mapema kiti kimoja au zaidi kati ya saa 3:48 kabla ya kusafiri. Hii maana yake ni kwamba abiria wa ndani watalipa dola 15 kwa kiti kimoja cha ziada na dola 20 kwa viti vya zaidi. Lakini kwa wewe na mimi ambao tunataka kusafiri kutoka Marekani kwa Nairobi, bei yao ni tofauti. Wanasema ni dola 120 kwa kiti kimoja, 230 kwa viti viwili. Haya, tukibaki huko huko Kenya, taarifa nyingine inayosambaa ni habari ya kupokea chanjo ya kwanza ya COVID-19 wiki ijayo, imeelezwa na baraza la mawaziri, na wahudumu wa afya watakuwa wa kwanza, maafisa usalama na walimu na walio kwenye mstari wa mbele ndio kwanza watapatiwa chanjo hiyo. Lakini bado haijaelezwa ni chanjo gani ambayo inatarajiwa kuingia huko nchini Kenya. Kwingineko ni msanii Lady Gaga amekuwa akichanja kwenye mitandao mbalimbali akitangaza donge nono kiasi cha dozi za Marekani 500,000 kwa yote atakayewarejesha mbwa wake wawili. Mbwa hao inasemekana mmoja imetokea mtu mmoja kuiba na mwingine kumpiga risasi alikuwa akiwatembeza mbwa wake. Kwa hiyo anawatafuta mbwa hawa kwa donge zito kweli kweli. Hii taarifa ilitokea Jumatano jioni huko Hollywood. Haya. Kwingineko ni mziki mpya ambao tumepiga kibao chetu hapa hii leo cha Ali Kiba akishirikiana na mziki chipukizi maarufu wa Nigeria Singer. Hichi kibao Somebody kinachanja mboga wengi wakizungumza juu ya kibao hiki. Basi msikilizaji, hayo tu ni baadhi yanayotanda kwenye mitandao yetu mbalimbali. Nirudi kwa Harrison Kamau.
Basi tunapoelekea kukamilisha VOA Express Jumaa leo, hebu tuangalie baadhi ya majibu kutokana na swala tulilouliza kwenye ukurasa wetu wa Facebook la iwapo unafikiri kuwa mradi wa reli ya kisasa maarufu kama SGR nchini Kenya una faida. Hapa basi naona majibu si haba. Sunday, hebu anza kwa kutusomea baadhi.
Naam, basi moja kwa moja nikiangalia kwenye Facebook hapa waliotoa maoni yao, kwa upande wangu ninaye Geoffrey Cape Kemoi Kirui. Anasema kwa upande wangu imeleta mengi, vijana hasa wa umri wa kadri wameweza kupata ajira. Haya, huyu mwingine nani? Simon Shauri au Baba Ombeni? Anasema sidhani kama inaleta maana kwa sababu bado kuna mvutano mkubwa. Haya, Kim Ule Komeda kutoka Kakamega, Lugari, Kenya. Asa mradi wa SGR hauna faida, umeleta matatizo badala yake na kutuongeza sisi wa Kenya mzigo wa kulipa. Haya, huyu mwingine Simon Zomo yana mawazo tofauti, anasema hiyo faida ipo kwa abiria. Basi hao ni baadhi wanaotoa maoni yao hapa katika mtandao wetu wa Facebook.
Kwa hakika kweli majibu si haba, naona bado yanaendelea kumiminika kupitia Facebook. Hapa kuna nani, Yasin Jumani Yasin anasema poleni sana ndugu zangu wa Kenya kwa kuwa deni la China bado ndio hilo. Kuna mwingine hapa anasema jina lake ni Ufunguo wa Almasi. Ameweka picha pale na ya Mkenya ama jamaa aliyeketi kwenye barabara iliyochimbika, anasema kwamba yule jamaa anatafakari namna ya kuziba ufa au labda shimo lililoko katikati ya barabara, akimaanisha kwamba ule mradi ni sawa na shimo lililo katikati ya barabara. Kim Ule Kemura akiwa kule Kakamega, Lugari, Kenya, anasema mradi wa SGR hauna faida, umeleta umetuongeza sisi wa Kenya mzigo mkubwa wa kulipia deni. Hussein Maveza Beja anasema hauna faida wala haukuwa na faida yoyote. Enrique Muma anasema yeye haoni faida, basi anasema China pesa zao ni lazima tu walipe. Kuna huyu nani, Dennis Kimeu anasema swali la kijinga kwelikweli, kama lijaleta faida mbona halijafungwa? Biashara ina faida, inakuja polepole pole, tena lazima tuzingatie mazingira yaliyopo. Aha, namshukuru sana pia Simon Zomo, David Miendo, Julius Magorombe, miongoni mwa wengine wengi waliojibu swali la leo kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Hapo basi tunafika mwisho wa VOA Express Ijumaa leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mwelekezi ya DJ Riami, producer Saida Hamdun, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana na Sunday Shomari, kwa pamoja tukikutakia weekend njema.